tahay wasiir aydiid iyo madaxweyne saciid iyo xukuumadiisa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Ijumaa tarehe 20 Oktoba mwaka ni 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Nama, na kati ya leo nao hii leo ikiwa ni mjadala wetu wa moja kwa moja wa Ijumaa au live talk, tukimulika mpango wa Belt and Road Initiative wa China ambao ni maendeleo ya miundombinu ya kimataifa. Je, nchi masikini zinafaidika au kuumizwa madeni haya? Tutafuatilia haya kwenye live talk.
Na katika taarifa nyingine, wanawake wanne wafariki katika mkanyagano wakati wa maadhimisho ya siku ya mashujaa nchini Kenya.
Hizo basi ni miongoni mwa taarifa za kuandalia, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Israeli iliendelea kushambulia ukanda wa Gaza usiku kucha kwa mashambulizi ya anga kufuatia onyo kwamba wanajeshi wa Israeli wanaweza kushambulia eneo linalotawaliwa na Hamas muda wote. Jeshi la Israel liliandika kwenye mtandao wa X, wakati wa usiku ndege za kijeshi zilishambulia zaidi ya ngome 100 za Hamas katika ukanda wa Gaza na kuharibu mashimo ya handaki, maghala ya silaha na darzeni ya makao makuu ya operesheni zao. Hata hivyo, Israel imepanga kuondoka katika mji wa kaskazini wa Kiryat Shmona. Maafisa wamesema leo Ijumaa kwamba wakazi wa mji huo watapelekwa kwenye hoteli kwa gharama za serikali. Mji huo unapatikana karibu na mpaka kati ya Israel na Lebanon na umekuwa ukishambuliwa kwa maroketi na makombora kutoka makundi ya wanamgambo wa Palestina. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alisafiri leo kuelekea Misri ikiwa ziara yake hivi karibuni Mashariki ya Kati wakati mzozo unazidi kupamba moto. Sunak tayari amekutana na viongozi wa Israel na mwanamfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Ijumaa, alielekea huko Misri katika jitihada za kuruhusu misaada kuingia ndani ya eneo la Palestina lililozingirwa la Gaza, lakini haijafahamika ni lini usambazaji wa misaada hiyo iliyopo nchini Misri utaanza. Leo Ijumaa alitembelea eneo la Rafa kwenye mpaka kati ya Misri na Gaza ili kusimamia maandalizi ya kupeleka misaada huko Gaza. Mazungumzo yanaendelea na pande zote, Israel, Misri na Marekani. Malori haya ya misaada yaondoke hapa haraka iwezekanavyo. Guterres aliwaambia waandishi wa habari. Marekani ilisema maelezo ya makubaliano ya kupeleka misaada kupitia mpaka wa Rafah bado yanaendelea kuboreshwa. Awali Washington ilisema makubaliano ya kupitisha kwenye mpaka huo lori za kwanza 20 yalifikiwa, lakini maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba usambazaji wote wa misaada unastahili kufanywa kwa awamu na kwa njia endelevu. Kabla ya mzozo wa hivi sasa kati ya Israel na Hamas kuzuka, takriban malori 450 ya misaada yalikuwa yanaingia kila siku huko Gaza. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atashiriki mkutano wa amani wa mjini Cairo kesho Jumamosi kujadili mzozo kati ya Israel na ukanda wa Gaza, ofisi yake imesema. Rais Ramaphosa amekuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na mashambulizi dhidi ya raia ambayo ilisababisha watu wengi kupoteza maisha, watu kuhama makazi yao na mzozo wa kibinadamu ambao umeukumba ukanda wa Gaza, ofisi ya Rais wa Afrika Kusini ilisema katika taarifa leo Ijumaa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Afrika Kusini iko tayari kujiunga na juhudi za kimataifa ambazo zitaleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanawake wanne walifariki leo Ijumaa katika mkanyagano magharibi mwa Kenya baada ya umati wa watu kutaharuki walipodhani kuwa chai iliyomwagika kwenye moto ni gesi ya kutoa machozi, polisi wamesema. Tukio katika mji wa Kericho lilitokea nje ya uwanja wa michezo ambako Rais William Ruto alitarajiwa kutoa hotuba ya kitaifa saa kadhaa baadaye. Mwanamke aliyekuwa anauza chai alimwaga kwenye moto kwa bahati mbaya. Wakati watu walikuwa wakisubiri nyakati za alfajiri kuingia uwanjani. Sherehe za kuadhimisha siku ya mashujaa ziliendelea kama ilivyopangwa kwenye uwanja wenye uwezo wa kupokea watu 10,000 ikiwemo hotuba ya Ruto. Tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Ijumaa imethibitisha orodha ya muda ya wagombea 24 ambao wamejiandikisha kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 20 Disemba. Wagombea hao bado wanahitaji kuidhinishwa na mahakama ya kikatiba, huku orodha ya mwisho ikitarajiwa kuchapishwa tarehe 18 Novemba. Rais Felix Tshisekedi, ambaye aliingia madarakani mwaka 2018, aliwasilisha fomu yake ya kuwania muhula wa pili wa miaka 5 mapema mwezi huu wa Oktoba. Kutokana na upinzani uliogawanyika, Tshisekedi mwenye umri wa miaka 60 yuko nafasi nzuri ya kushinda, amesema mchambuzi wa siasa kutoka Kongo, Christian Mokela. Kulingana na Mokela, upinzani wa kisiasa uliogawanyika utahitajika kuunga mkono mgombea mmoja pekee ili kuweza kuwa na bahati ya kumshinda Tshisekedi. Wapinzani wakuu wa Tshisekedi ni pamoja na Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, mfanyabiashara tajiri na gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga Moise Katumbi, na Martin Fayulu ambaye alishindwa katika uchaguzi wa 2018. Mawakili wa rais wa Niger aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum Ijumaa walikanusha madai ya viongozi wa kijeshi kwamba alijaribu kutoroka akiwa chini ya ulinzi wa wanajeshi hao, wakibaini kuwa Bazoum anazuiliwa mahali ambapo hawezi kuzungumza na mtu yeyote. Tunakanusha vikali madai haya ya uzushi dhidi ya rais Bazoum. Mohamed Seydou Diagne, mratibu wa kundi la mawakili hao, amesema katika taarifa. Wakili huyo ameongeza kuwa kwa kumzuia mahali ambapo hawezi kuzungumza na mtu yoyote ni hatua nyingine inayoonyesha kuwa utawala wa kijeshi umevuka mipaka kwa kuendelea kukiuka haki za msingi za mteja wetu. Alhamisi jioni, utawala wa kijeshi uliomuondoa Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia hapo Julai 26 ulisema walizima jaribio lake la kutoroka akiwa chini ya ulinzi wao. Kamanda wa wanajeshi wa Ufaransa katika kanda ya Sahel leo Ijumaa alisema kwamba wanajeshi 1,500 wa Ufaransa watakuwa wameondoka Niger ifikapo tarehe 31 Disemba, ratiba ambayo ilitangazwa na Rais Emmanuel Macron mwezi uliopita. Mchakato wa kuondoa wanajeshi hao ambao uliombwa na viongozi wa kijeshi wa Niger ulianza wiki iliyopita baada ya Mohamed Bazoum, mshirika mkuu wa Ufaransa, kuondolewa madarakani mwezi Julai, mapinduzi ambayo yaliweka mashakani mkakati wa Ufaransa kwa ajili ya Sahel. Lengo la tangazo la rais la kuondoka Disemba 31 litatekelezwa, amesema General Eric Ozane kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Kanal Mamane Sanu Kiayu mjini Niamey. Kanali huyo wa Niger ameongeza kuwa tayari wanajeshi 282 wamekwisha ondoka nchini humo.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Kama tulivyokuambia, leo ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, ambapo hii leo tunakwenda kwa mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk. Katika mjadala wetu wa leo tunaangalia mpango wa BRI unaojulikana kama Belt and Road Initiative, ambao ni maendeleo ya miundombinu ya kimataifa, mkakati ambao umepitishwa na serikali ya China mwaka 2013 na kuwekeza katika zaidi ya nchi 150 na mashirika ya kimataifa. Mpango huu unachukuliwa kama kitovu cha sera ya mambo ya nje ya kiongozi wa China Xi Jinping. BRI inaunda sehemu kuu ya mkakati wa Xi wa diplomasia kubwa ya nchi yake, ambao unataka China kuchukua nafasi kubwa ya uongozi kwa masuala ya kimataifa kwa mujibu wa mamlaka na hadhi yake inayoinuka. Hii basi kwa maana hiyo ilianza tangu mwaka 2013. Na nchi zinazoshiriki ni karibu 75% idadi ya watu duniani na uchangia zaidi ya nusu ya pato la taifa la dunia. Hivi karibuni utakumbuka kwamba Rais Xi Jinping wa China alikuwa akitetea mradi huu wa kisera kwenye ufunguzi wa kongamano la Belt and Road Initiative lilofanyika kule Beijing, ambako aliangazia kile alichokiita ni mafanikio ya mpango huo katika muongo mmoja uliopita. Rais Xi Jinping alitetea mradi wa kisera katika ufunguzi huo, ambapo vile vile walikuwepo viongozi kadhaa, huku mmoja wapo wa viongozi hao duniani akiwepo rais wa Russia Vladimir Putin kama mgeni mashuhuri akihudhuria kongamano hile. Mambo ambayo China izungumza ni kurejesha na kulenga kuimarisha maendeleo. Sasa basi, jukwaa hili ambalo lilianzishwa ili kukuza muunganisho wa kimataifa limejumuisha wakuu wa nchi wachache kuliko mikutano ya awali, na limekuja wakati dunia inazidi kusambaratika kutokana na vita nchini Ukraine, hali kadhalika hali ya vita kule Mashariki ya Kati. Lakini baadhi ya wachambuzi bado wanasema kwamba Beijing inataka kwamba hilo liimarishe hisia kwamba China ndio kiongozi wa dunia inaendelea kwa sasa, kitu ambacho tutazungumza hapa Patrick na wachambuzi wetu kuona kwamba ni nini ambacho wanajifunza wenye ambacho wanakiona katika mpango huu wa BRI. Na bado tutafahamu kwamba hii BRI imekuwa ndio kama ajenda kubwa sana kwenye mambo ya nje ya China, na mtazamo ambao wamewasilisha kupitia mpango huu ambao wanaufanya hivi sasa. Sasa basi unaweza tu ukasema kwamba katika hichi viongozi na wawakilishi walikuwepo kutoka nchi 140, hasa wengi wakiwa ni ukanda wa kusini mwa dunia ambao walihudhuria mkutano huu. Na pengine basi naweza kusema kwamba hili limekuwa ni tukio kubwa kabisa la kwanza la kimataifa ambalo China imefanya tangu kuibuka au tangu ilipotoka kwenye kile kizuizi cha COVID-19 tangu pale Januari. Sasa basi pia Patrick tunaweza kusema kwamba mambo ya BRI, rais wa China amepongeza nchi yake kwa imepata mafanikio tangu mwaka huo wa 2013. Na pengine kile ambacho tutaangalia ni nini hasa wameweza kufanikiwa kufanya. Sasa basi Patrick, uweze kuzungumza haya, tuna wajina wako hapa, Dr. Patrick Mwethengi. Yeye ni kutoka chuo kikuu cha Nairobi kule nchini Kenya. Vile vile tunatarajia kuungana na mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti, hali kadhalika pia tunatarajia kuungana naye mchambuzi wa siasa Sam Ruhuze kutoka Tanzania na Chadiel Nyirenda. Sasa nikupe nafasi Dr. Patrick Mwethengi, karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Na pengine Dr. utueleze tu kile ambacho unakiona kwa miaka hii 10 ya huu mpango wa Belt and Road Initiative wa China. Karibu.
Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa huu mjadala wa Belt and Road Initiative. Mimi naitwa Dr. Patrick Maliki, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Sasa mimi nasimamia kitivo cha masuala ya nje na diplomasia. Niseme kwamba nchi ya China imebunua kitu ambacho kimekuwa cha thamana kwa hivi nyingi sana, hasa kile kinatoka upande wa kusini wa dunia. Maana ni kwamba BRI imewezesha nchi nyingi kuweka miundo msingi hasa kwa nchi za Afrika. BRI inasaidia katika kutengeneza barabara, kutengeneza idara za baharini na kuunganisha nchi tofauti tofauti. Kisa na maana ni kwamba dunia ya leo inahitaji biashara. Biashara haiwezi nawiri kama hakuna barabara, kama hakuna reli, na kama hakuna bandari ambazo zinafanya kazi. Kwa hivyo hiyo BRI inakusudia kuunganisha mabandari tofauti tofauti, kujenga reli nyingi tofauti tofauti na kueneza biashara ya kimataifa. Hapo ndio mimi naona nchi ya Uchina imejaribu kuibua mjadala ambao utasaidia dunia nzima, na hii itawezesha uchumi wa ulimwengu kuongezeka na ndio kupunguza umaskini na ile hali kubwa ya kutopata maendeleo.
Naam, Patrick Modengi na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kenya ni mojawapo ya nchi ambapo mpango huo wa miundombinu ambao unaendelezwa na China tangu mwaka 2013 ni moja ya nchi ambayo tuseme imenufaika au iliorodheshwa katika mpango huo. Hasa katika bandari ya Mombasa kuna ile leri ya mwendokasi ambayo wanasema ni SGR ambayo ilijengwa hapo Mombasa. Wakati China inajivunia kwamba imepata mafanikio, sijui wewe kufikia sasa hapo uliopo hapo Kenya, huu mpango unaona ukiweza kutathmini utekelezaji wake, mahali ambapo ulifikia, sababu mengi yamezungumzwa na kusema kwamba pengine Kenya ilisaini makubaliano bila kuchunguza zaidi, hasa kwamba China inaweza kuwa imeweka masharti ambayo itakuwa ni vigumu kwa Kenya kuyatekeleza. Unavyoona mpango huo kufikia sasa, umefikia wapi, hatua inaridhisha au sijui unasema nini hapo?
Kweli Kenya ni moja ya nchi ambazo zimeboreshwa kwa huu mpango wa BRI. Mimi ni Mkenya, saa hii ninaongea nikiwa Kenya. Kuna maswali mawili ambayo ni vizuri tuyatatue, ya kwamba kama kwamba Kenya inafaidika na huu mjadala au inalumbika mandeni kwa wananchi. Kumekuwa na hiyo hisia ya kwamba Kenya imechukua mkopo mkubwa ndio kuendeleza miundo misingi, na hiyo imeleta gharama mingi kwa uchumi, kwa sababu fedha nyingi ile Kenya inapata lazima inatoa kwa kulipa deni ya uchumi. Hiyo maneno imekuwa kwa wananchi kwa jumla. Kwa hivyo hii kitu ya kuficha ni kitu ambacho wa Kenya wanakizungumzia halali. Swala lingine ni ya manufaa ambayo inatokea kutokana na miundo misingi ile inaambatana na BRI. Vile wao mwenyewe umesema, iko reli imetoka Mombasa ikafika Nairobi, ikapita mpaka Naivasha. Naivasha iko ni mji ambao uko Rift Valley, ambayo ni area kubwa sana ambayo iko na ina mapato mingi, iko na ukuzaji wa kilimo na maabara ambayo ni uchumi wa Kenya sasa unategemea sana Rift Valley. Kwa hivyo tumeona usafirishaji wa bidhaa kutoka kwa port ya Mombasa kuja mpaka hizi miji mingine ambayo iko huku na uko Nairobi na kupita mpaka Naivasha, ambapo sasa wafanya biashara wanafaidika kwa sababu mali yao inasafirishwa kwa haraka, inaweza kufikia wateja wakati unafaa. Kwa hivyo kusema kweli ni kwamba uchumi wa Kenya umefaidika sana, hasa kwa njia ya usafirishaji wa bidhaa kutoka port ya Mombasa kuja hizi Nairobi na miji mingine ambao kuna soko kubwa ya hizo. Pia kwamba bidhaa ambazo Kenya inazitengeneza kama kutoka maabara ama maneno inahusisha na ukulima pia inaweza kufika bandari kwa muda mfupi, alafu inasafirishwa hivi. Kwa hivyo mimi ukibalance hiyo, mimi naweza sema kufikia hapo Kenya bado inazilipa madeni yake, haijashindwa na ni kawaida inji kuchukua ndeni, hata si lazima kutoka China, hata Kenya kuna ndeni kutoka IMF na inji zingine. Kwa hivyo mimi naona Kenya ilichukua hatua nzuri, kwa sababu ile mile mitingi tumepata kutokana na BRI atikuwa naye nishawahi tembelea hiyo railway mpaka Mombasa, na ni kitu ambacho kimesaidia Wakenya kwa kusafiri haraka haraka, na hiyo imetengeneza maisha ya Wakenya, imeboresha maisha ya Wakenya. Kwa hivyo mimi naona ni Kenya ilichukua hatua nzuri, na nakumbuka ya kwamba juzi tu rais wetu alikuwa jijini China na aliongea na mwenzake GTP vile hiyo mradi wa reli inaweza kuendelezwa, kuongezwa, iendelee mpaka ifike Uganda na mpaka ende DRC Congo. Ikifanyika hivyo, sasa itakuwa inaunganisha mataifa tofauti, na hiyo ndio kitu Afrika imekosa.
Ndio. Nikushukuru sana Patrick Mudengi. Kwenye laini ya simu tunaye pia mchambuzi Chedeol Nyirenda kutoka Tanzania. Karibu.
Asante. Nimemsikiliza yule ndugu aliyetoka kuzungumza sasa hivi kwa upande wa Kenya.
Ndio, upande wa Tanzania. Nilitaka kuuliza swali upande wa Tanzania, huyu mpango wa BRI vipi? China au Kenya wanasema kwamba ulikuwa ni mpango mzuri. Sijui upande wa Tanzania unavyoona wewe kwa mtazamo wako, umeleta mafanikio kufikia sasa au bado kuna matatizo?
Asante. Siwezi kusema moja kwa moja kwamba kuna matatizo. Mazungumzo yapo na hoja zinazokinzana na kutofautiana zinakuwepo kila wakati. Hoja za kutolewa na watu mbalimbali kuhusu namna mikopo inavyochukuliwa, namna mikopo inavyotumika, riba za ile mikopo zimekuwa zikizungumzwa sana hapa Tanzania, na wala sio kwa wananchi wa kawaida tu, mpaka bungeni zilifika zikazungumzwa, watu wengine wakifikiri kwamba ni hatari kuchukua mikopo ya namna hiyo na kadhalika. Lakini sijaona uchambuzi wa kina unaosema kwamba miradi iliyoko kwa mfano chini ya BRI kwamba ina matatizo makubwa au kwamba italeta matatizo makubwa kwa nchi hapo baadaye. Hii hofu ni hofu ya kawaida ya wakati wote ambayo inakuja wakati wa mabadiliko. Wakati unapotaka kufanya mradi mkubwa, siku zote lazima kuna watu ambao watafikiri, je, itakuwaje? Lakini Tanzania ina historia ya kufanya miradi mikubwa, na China pia ina historia na Tanzania ya miradi mikubwa tangu zamani. Kwa mfano mmoja mkubwa ni mradi wa Tazara ule wa reli, ambao umeipa Tanzania historia ya uzoefu wa siku nyingi kwamba unaweza ukawekeza katika mradi mkubwa kama ule na baadaye ukaleta manufaa mazuri tu. Kama tunavyofahamu, mahali Tanzania ilipo inahudumia nchi nyingi sana za eneo hili la ukanda wa maziwa makuu, kutoka bandari ya Dar es Salaam kupeleka mizigo Kongo, Rwanda, Burundi na kadhalika. Na hilo limekuwa likichagizwa kwamba litaendelezwa, kwamba serikali itaendelea kufanya mipango mbalimbali ya kupata mtaji kwa ajili ya kuweka hii miradi mikubwa ya uwekezaji ambayo ni ya kimkakati. Mimi nafikiri ni mapema sana kusema kwamba hasara zimeonekana, kwa sababu miradi yenyewe mingi sasa hivi ndio inaanza katika hatua zake za mwanzo za utekelezaji, japo miaka 10 imepita sasa tangu BRI anze, lakini kuna miradi mingi mikubwa ambayo bado haijaanza kuonesha yale manufaa. Miradi mingi ni ya muda mrefu na manufaa yataonekana tu, kwa sababu mipango yake bado hatuwezi kusema kwamba ni mibovu tangu awali. Hayo ndio maoni yangu.
Bwana Nyirenda, nakumbuka China wakati wa utawala wa hayati Magufuli ilikuwa tayari kujenga bandari ya hapo Bagamoyo, lakini Magufuli alipotupia macho kwenye mapendekezo ya mkataba wenyewe aliutupilia mbali na akasema aseme mkataba wenyewe waliokubali kwamba unaweza kukubalika hapa, na kama nakumbuka vizuri alitumia neno ni kukubali mkataba kama huo ni kuwa kichaa. Kwa nini hayati Magufuli alipinga akatupilia mbali mkataba huo au mapendekezo ya mkataba huo wa China kujenga bandari ya Bagamoyo? Kulikuwemo nini ambacho kilikuwa labda akakiona kwamba kilikuwa ni kama vile mtego kwa nchi ya Tanzania?
Kwa kweli kweli kwanza niseme ni vigumu kumsemea Magufuli, angeweza kusema mwenyewe vizuri sana kwamba aliona mtego wapi, kwa sababu neno mtego halikutumika moja kwa moja, isipokuwa ilikuwa ni swala la tafsiri ya vipengele mbalimbali ambavyo yeye mwenyewe alivieleza kwa kifupi sana wakati alipozungumzia akafikia kusema neno kichaa. Alikuwa anazungumza kuhusu ugumu wa mikataba, na kweli huwa mikataba ni vitu vigumu kutafsiri na sio rahisi kila mtu kuelewa mkataba kwa haraka, japo yeye alikuwa rais wakati ule. Nachoweza kusema ni kwamba urafiki kati ya Tanzania na China haukufa wakati wa Magufuli. Hilo ni jambo moja muhimu sana tunapaswa kufahamu kwamba ile ilikuwa ni mkataba mmoja katika suala moja, ambalo hata hivyo baadaye kwa kuliangalia kwa ukaribu na kwa utaratibu na kwa umakini zaidi, Watanzania kwa ujumla mpaka sasa hivi bado wanazungumzia swala, hata serikali yenyewe inaendelea kuzungumzia swala la uwezekano wa kujenga ile bandari ya Bagamoyo. Kwa sababu kama nilivyosema awali, mikataba sio kitu ambacho unaweza kukitafsiri mara moja kwa haraka. Inawezekana aliona kipengele kimoja viwili na vilikuwa vinapaswa kuzungumzwa, mimi nafikiri kwa maoni yangu vilikuwa vinapaswa kufafanuliwa na kuzungumzwa. Kwa kawaida mkataba wote unapokuja kwa awali lazima kuna mijadala ya awali inayojitokeza kwamba katika jambo hili maana yake hasa ni nini, na kama kuna mashaka yoyote yazungumzwe wakati huo na kurekebishwa ili ule mkataba ambao unaonekana kwamba utakuwa na manufaa utekelezwe, usitupiliwe mbali kwa urahisi. Kwa hiyo mimi nafikiri Magufuli alikuwa ameona kitu kama hicho, kama mwanadamu mwingine yote ambaye anaweza kuangalia mkataba akasema hapa na hapa sijaelewa. Na unajua Magufuli alikuwa katika kipindi ambacho anapambana sana na rushwa, kwa hiyo alikuwa makini sana katika kila jambo na alikuwa na mambo mengi anayotekeleza kwa wakati mmoja. Huwezi kusema kwamba alikwisha kupata nafasi ya kuchambua ukajadiliwa kwa muda mrefu na kisha akautupilia mbali. Mimi naamini hata yeye angekuwepo leo, labda baada ya ushauri hapa na pale, angeweza kufikia mahali akasema hebu tuutazame upya. Ni jambo la kawaida katika mikataba kwenda na kurudi na kufanya majadiliano. Hayo ndio mawazo yangu.
Shukrani sana mchambuzi Chadel Nyirenda kutoka hapo Tanzania. Lakini muda wetu unaendelea kukimbia, labda kwa dakika hizi chache kabla ya kumaliza sehemu hii ya kwanza, naomba mbaki hapo hapo. Tunaungana pia na mchambuzi Sami Ruhuza kutoka huko huko nchini Tanzania. Pengine Sami, kwa upande wako ukiwa umeingia hivi sasa kuungana nasi, utueleze tu kwa wewe binafsi mikataba hii ambayo unaiona hivi sasa ya BRI ya China na nchi mbalimbali za Afrika. Je, inafaidisha zaidi nchi za Afrika kuliko kutokufanikiwa? Kwa upande wako unaonaje?
Nakushukuru sana kwa kuwa nani. Ukiangalia vizuri kuna faida na kuna vile vile kuna tahadhari, naweza ngasema. Cha kwanza kabisa ni tahadhari, kwa sababu unapokopa lazima uwe na uwezo wa kulipa vile vile kiuchumi. Kwamba je, unapochukua mkopo ni vipi? Uzuri wa China ni kwamba na wao wamepitia magumu kama yetu sisi, kwa hiyo wanakuwa kiasi fulani wana ule ubinadamu, naweza nitasema, katika mikopo yao ya kuangalia urahisi wa kuweza kukopesha na temzi zao. Hii sasa inapokuja kwenye swala la sisi wenyewe kuiendesha, kuna shutuma nyingi kwanza za rushwa katika kuiandaa hiyo mikataba. Lakini mbali ya rushwa, kwa sababu wanaposema kwamba China huku kuingia China ni mambo mengine, kwa hiyo kumekuwa kuna hizo shutuma. Lakini sasa namna ya kuiendesha sasa ndio pale panapokuja baadaye na fail kulipa deni kwa wakati, inabidi sasa wanachukua wao. Sasa wanapochukua wao ni kitu kingine, kwa wanasema kwamba mikopo yao inavutia sana kwa urahisi, lakini wanajua at the end of the day itashindwa kulipa, alafu wao ndo wataingia sasa kudhibiti sisi. Kwa kiasi fulani katika hilo tutakuta na serikali ambayo ni maskini sana katika kuangalia mikataba na nini cha kukopa na nini cha kufanya. Lakini ukikubali tu kila kitu kufanyie kiasi fulani, kidogo inakuwa na ugumu wake. Lakini lengo la hiyo ni nzuri, kwa sababu inafanya connection ya Ulaya, Asia na Afrika.
Basi naomba usubiri hapo hapo Sami Ruhuza. Tunamaliza sehemu hii ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Niwashukuru Dr. Patrick Muthengi, halikadhalika mchambuzi Chairo Nyirenda na Sami Ruhuza. Tutaonana sehemu ya pili. Msikizaji, usiondoke kando ya redio yako, ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tuendelee sehemu ya pili ya matangazo haya. Hapa studio ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, mwenzangu ni Patrick Ndwimana. Tafadhali usiondoke, tukutane katika sehemu ya pili. Kwa heri kwa sasa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, hii ni kipindi cha moja kwa moja majadiliano nawe msikilizaji, Live Talk. Hii leo tukimulika mpango wa China wa Belt and Road Initiative BRI, ambao ni mpango wa miundombinu ya kimataifa, mkakati wa kupitisha serikali ya China mwaka 2013 kuwekeza katika nchi zaidi ya 150 na mashirika ya kimataifa. Sasa basi, imekushatimu miaka 10 tangu mpango huu uanze, na mpango huu umeshirikisha nchi nyingi. Karibu 75% ya idadi ya watu duniani wanachangia zaidi ya nusu ya pato la taifa dunia katika mpango huu. Na hivi karibuni rais wa China Xi Jinping aitetea mradi huu akiita kwamba ni mradi ambao unafanya na unapata mafanikio makubwa katika mpango huo mmoja katika miaka 10 iliyopita. Lakini wakati huo nchi nyingi za Afrika zinashirikiana na China, nyingi zikikopa, nyingi zikutana na changamoto mbalimbali za ulipaji wa madeni yake. Hiyo ikionekana ni changamoto kubwa kwa baadhi ya nchi za Afrika. Wakati huo huo, Marekani imekosoa mpango huo wa Belt and Road, huku Rais Biden akitaja kama ni makubaliano ya deni na kitanzi kwamba China inawekea nchi nyingine. Sasa basi, tunao wachambuzi wa kuzungumzia haya, Dr. Patrick Muthengi kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania Sami Ruhuza, na tutaendelea na mazungumzo ambayo tumekushaanza kwenye sehemu ya kwanza. Lakini kabla ya hapo, Patrick, naambiwa
karibu msikilizaji, jitambulisho kwa wapi na tuambie mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi kwa mtazamo wangu naona haya madeni ya China ama huu mradi wa China ina utapeli fulani. Kwa sababu gani? Unakuta katika hizi nchi ambazo China imekuwa ikiwekeza, wanawapatia deni, wao ndio wanarudi wanafanya hiyo kazi. Sasa unakuta zile, hata kama ni deni ya pesa ya kufanya mradi fulani, hizo hela bado zinazunguka na zinarudi kwao. Ni kwa sababu zile vifaa ambazo zinatumika katika kujenga barabara hizo, ama hata kujenga hiyo barabara ya reli, kwa mfano yenye imetoka Nairobi kuelekea Mombasa, unapata tena China inajipatia kandarasi. Kwa mfano, umepatia mtu deni, mkopo wa kuweza kujenga barabara fulani, alafu tena wewe ndio unasema wewe ndio unakuwa mjenzi wa hiyo barabara. Kwa hivyo faida zote zinarudi kwako, lakini yule ambaye umejengea barabara, yeye kazi yake ni kulipa. Kwa ukiangalia juzi, nimesoma mahali ya kwamba huu mradi ambao wa reli ilijawa na utapeli fulani. Kwa hivyo unakuta serikali ama hata idara saizi inang'ang'ana kuilipa, na ni deni kubwa zaidi ambalo Wakenya wameibeba, na iko na hasara kwa mwananchi wa kawaida. Hakuna faida kubwa ambayo mwananchi anaipata, na wakati tutamaliza kulipa hii deni, utakuta ya kwamba labda hata hiyo reli pia, hiyo barabara ya reli itakuwa imeanza kuharibika, na itakuwa bado ni hasara tupu. Kwa hivyo mimi nakosoa mpango huu wa China, na ningependa wabadilishe hiyo sera. Wakipatiana deni ama hata mkopo fulani ya kufanya mradi fulani, wacha hizo nchi zifanye hizo mradi wao wenyewe, wasije pale tena kama wanakandarasi na kubeba hizo fedha zote kurudi nazo China, na kuachia wale wananchi wa taifa hilo deni ambalo wanaendelea kulipa. Asante sana.
Shukrani sana Otieng George kwa mchango wako hapo. Sandy, memsikia Otieng ni kama vijana huko kwa mpango huo.
Bila shaka.
Anasema anaona kwamba kuna utapeli fulani katika mpango huo wa China. Basi nafikiri swali tumtupie Patrick Muthengi. Patrick, memsikia Mkenya mwenzako kutoka Kakamega. Anasema kwamba mpango huo una utapeli fulani. Na hapa naongeza swali lingine. Kumekuwa na madai kwamba nchi zinazonufaika au zinataka kupata mikopo kupitia mpango huu wa BRI huwa hawaangalii kwa makini sana yale mambo ambayo yameandikwa kwenye mikataba. Mfano wanasema nchi kishindwa kulipa madeni sana. China kusema iweze kujilipa zile pesa ambazo imewekeza kwenye mradi huo. Wamezungumza mfano, wanakizama kitu ambacho kinaleta mapato nchini mwako, mfano bandari ya Mombasa, kwamba wakati huo wataweza kuendelea kutoza pesa ambazo zinaingia kwenye bandari hadi wajilipe madeni. Hilo limezungumzwa zaidi sana, na unakutana mikataba ya miaka na miaka kadhaa. Sasa hapo, Patrick, kutokana na msimamo. Patrick hayuko. Ameondoka. Basi pengine ni swali tumtupie Samiru Huza. Umemsikia huyu msikilizaji kutoka Kenya alivyozungumza?
Ya, nimemsikia. Hello.
Sijui unasema nini Ruhuza kuhusu anasema mikataba hii kuna utapeli fulani.
Ya, ndio nilichokuwa nazungumza mwanzoni kwamba ukiangalia vizuri tatizo lake kubwa ni kwenye mambo ya mikataba. Sababu watu wengi wamelalamikiwa hilo kwamba hii mikataba wanapoingia kuna chajua nawekewa. Yaani kwamba ili upatikane. Kwa sababu ingekuwa kwamba viongozi wetu sema wangekuwa na ile kwamba wana uchungu labda na kwamba hii hela ni ya kwa ile kitu fulani. Hizo unakuta viongozi wengi wanatamani. Yaani hamna mtu ambaye anaweza kumwambia tujenge barabara akakataa. Anatamani tu barabara ijengwe. Ukiomba jenga reli, anatamani tu reli ijengwe. Lakini sasa anakuja kuilipaje? Hilo ndo swala kubwa la msingi kwa sababu lazima uwe na vyanzo. Ya ile reli lazima ilipe. Ile barabara lazima ilipe. Sasa unakuta gharama ya ujenzi na gharama ya malipo haviendani. Hali ndio kwenye shida. Inawezekana saa nyingine hata mtu ajala rushwa. Inawezekana amejenga bila rushwa kabisa. Lakini sasa ile feasibility study iliyofanyika kwa ajili ya kupata hiyo kazi ilikuwa ni ngumu. Kwa mfano wao wa China wameanzisha hii BRI. Uzuri wao inanufaisha kwa sababu wao wanapata kazi. Hizi kazi zote zinazoendelea na BRI ni zao. Kwa maana hiyo ni kwamba wametengeneza ajira kwao. Wanategemea kupata zaidi ya bilioni 65 dola. Sasa hiyo ni hela nyingi sana ambazo zitatokana na hii miradi. Sasa unakuta katika hilo wao wametoa ajira. Makampuni yao yanafanya kazi. Kwao wanalipwa kodi. Wanapata kodi kwao na bado uchumi wao unaongezeka kwa sababu ya hizi kazi na hela zile zinaenda kwao. Zikienda kwao ina maana zinazunguka. Kwao wao wana uchumi wao wanakuwa vizuri tu by the time umbali unakwisha wao wameshanufaika na ndio maana wao wanasema hii miradi imesaidia sana katika uchumi wao. Sasa kwa sisi tunaopewa ni lazima tuwe waangalifu. Kama nimesema ni mradi mzuri sana. Mzuri sana kama ukitumika katika inavyotakiwa. Kwamba nataka reli. Reli hii je, tumeshajipanga katika kuleta biashara katika hiyo kutumia hiyo reli? Je, wale watakaotumia hii reli wana uwezo gani wa kuleta mizigo ya kuifanya hii reli isipumue? Iwe inaweza kuleta. Sababu hii ni mikopo. Kwa tunakapoanza kuangalia hizo faida yake, gharama yake, then ndio tukanufaika zaidi. Lakini lengo la hiyo BRI ni nzuri sana kwa sababu inatufanya dunia iwe kijiji. Ile inakuwa kijiji kwa maana kwamba wote tunakuwa connected kwenye maji na kwenye barabara. Ambapo mizigo inaenda kwa urahisi. Mizigo inatoka China unakuja moja kwa moja Tanzania, unakuja moja kwa moja Mombasa, inakuja moja kwa moja na inaenda kwenye barabara moja kwa moja. Na sasa hivi kuna miradi mingine inaanza inatoka Angola na Namibia kule inakuta moja kwa moja mpaka Zambia. Hizi zote ni miradi ambayo itanufaisha. Kisa msingi ni kwamba je, tutakapofanya hayo sisi tuko tayari katika kuyapokea? Je, Kenya wanavyojenga wako tayari? Je, hiyo pesa itapatikana katika kulipa? Je, ikawa baadaye hawa jamaa wakaichukua, ndio wakaambia jamaa wanauza nchi bwana, wanauza nchi, kuuza nchi ndio huko.
Sawa kabisa, Samir Huza. Basi amerudi Patrick Mudhengi. Patrick, kabla ya kuondoka kwenye laini ya simu, kuna msikilizaji kutoka Kakamega anaitwa Ocheng George. Yeye ameukemea mpango huu wa BRI akisema kwamba kuna utapeli fulani. Ametoa mfano wa wanapojenga barabara, mkandarasi inakuwa vile vile kampuni kutoka China. Kwa hiyo mzunguko ni kati ya China, wao ndio wananufaika kuliko nchi ambayo imepokea mradi huo au mpango huo. Hapo unasema nini? Kuna utapeli kwenye mradi huo ambao umeuona?
Mimi naheshimu maoni yake vizuri sana kwa sababu lazima kwa sababu
kama mwananchi wa Kenya ako na uhuru wa kusema na kuangizia maneno ya uongozi vile imepatikana. Ni vile tu mimi nitatofautiana nao maoni, kwa sababu wakati inji tunapatana tunakuwa kwa mkataba, kuna yale maneno yanazungumziwa na wale wenye kuangalia hiyo mkataba vile inakuwa. Kwa hivyo kama sisi tumechagua serikali na hiyo serikali iko mamlakani na inaangazia maneno ya nchi, sioni kwa nini tunakuwa na maono ambayo inaonyesha ni kama serikali ya juu ile kazi inafanya. Mimi naamini ya kwamba serikali ya Kenya imewekwa mamlakani na mwananchi, na serikali ya Kenya iko na uwezo wa kuangazia kila jambo vile inakuwa. Na kama imefikia kuona hili jambo linafaa kufanya hivi na hivi, basi sisi wananchi ni lazima pia tutii, na kama kuna swala kuna njia za kuulizia, kwa sababu kuna mbunge, kila mwananchi anaakiliza na mbunge. Mimi naweza tu nikapeleka maoni yangu kupitia kwa mbunge wangu yazungumziwe huko bungeni, kama ninaona kama makubaliano ya Kenya na Uchina hayakufaa. Kufikia hapo, hakuna jambo kama hilo limeletwa kwa bunge ya Kenya. Kisa na maana ni kwamba hao viongozi wanaangalia vile Kenya inaendeleza maongezi yake na Uchina, na kama kumekuwa na mkubaliano, kila sehemu, kila pande inaridhika na vile wanapatana. Kwa hivyo labda ni vile mwenzangu labda ana undani wa kile kilichozungumziwa na nchi mbili, na kwa sababu ya kukosa kuwa na huo undani, anakuwa na maoni ambayo kwake anaona hiyo jambo halikufaa, kwa sababu wale walijenga kandarasi fulani labda pia walikuwa wametoka Uchina. Inawezekana kwa sababu labda kuna ujuzi fulani sisi wa Kenya hatuna na unahitajika kwa njia moja wale ile, ama pia katika hiyo kandarasi ile imepeanwa nchi ya Kenya na nchi ya Uchina imesema hii tutafanya kutoka Uchina, hii tutafanya kutoka pande ya Kenya. Kwa hivyo kama makubaliano imefanywa na serikali ambayo imechaguliwa na wananchi halali, basi inawakilisha wananchi wote. Na hapo ndio sasa ninaona sisi ni vizuri tuunge mkono serikali yetu na tufuate mpaka pale ambao kutakuwa na swala ambayo inaweza kuzungumziwa kwa mbunge, kwa sababu Kenya kuna mbunge na mbunge wanaangazia kila kitu. Kwa hivyo mimi ningesema kulingana maoni na tofautiana na yeye polepole, nikiona mkiilikaa kusema kwamba makubaliano ya nchi mbili haifanyiki kwa mtu mmoja, inafanyika kwa mashirika na inaangaziwa vizuri. Sisi wa Kenya tumefaidika kwa njia kubwa sana kulingana na uwekezaji wa Uchina nchini Kenya na miundo msingi. Ni kwa sababu hatungekuwa na hiyo fedha ya kujenga kama hiyo poti ya Mombasa ama ya Lamu sorry, ama standard gauge railway, hatungekuwa na hiyo pesa. Lakini leo Wakenya wanasafiri kwa haraka sana, mizigo inapelekwa mahali tofauti tofauti, hiyo ni biashara. Kwa hivyo tunajua miaka 10 miaka 20 ijayo hiyo faida itakuwa imeingia kwa nchi ya Kenya na ni kwa ufadhili wa Uchina. Hao ni maoni yangu.
Asante sana Dr. Patrick Muthengi kutoka kule nchini Kenya. Lakini vile vile daktari, ningependa kuongezea tu kidogo hapo, pamoja na kwamba unaona huu ni mpango mzuri, umesikia juzi Rais William Ruto akisema kwamba ataenda kukopa tena. Wakati wa kampeni yake alikuwa akizungumza kwamba kukopa kumezidi na atapunguza hii hali ya ukopaji, na ikionekana kana kwamba baadhi ya zile mipango mikubwa ya ujenzi haiendelei. Sasa pengine wewe kwa upande wako unaona hii ni sawa kuendelea wakati kukopa wakati mwanzo alisema haitasaidia nchi?
unajua kusema atakopa kulingana na yale maagizo iko kwa ofisi ya station. Serikali iko na idara tofauti tofauti, mmoja wapo ikiwa treasury ambayo inaangalia fedha zile zinatolewa zinakuzwa kwa nchi na uwezo wa nchi kuita mikopo yake. Na pia tunajua kwamba Kenya hata kama iko na mikopo iko juu, bado uchumi uko katika hali ambayo hiyo mikopo inaweza lipa. Mimi sioni ubaya wa kukopa kama uko na uwezo wa kulipa. Hakuna nchi dunia hii haina deni. Kwa hivyo shida si deni, shida ni vile deni inatumika na uwezaji wa nchi kuguza mali kulipa hiyo. Kwa sababu kama deni nakuja ya kusaidia miundo misingi ya kuinua maisha ya watu wa ya kesho na kesho kutwa, basi mimi sina shida na hiyo deni. Ile mbaya ni deni ambayo inakuja inaporwa, alafu hakuna kitu inaonekana. Kwa hiyo kama Kenya ingekuwa na shida ya deni, haingekuwa msaada na IMF. Tunajua IMF ni shirika ambalo kwanza inachunguza uchumi wa nchi kabla ya kupeana msaada wowote. Juzi Kenya ilipata msaada wa IMF, na nchi ikipata msaada wa IMF ni kuonyesha kwamba uchumi wake una nawiri, una uwezo wa kulipa hiyo deni. Kwa hivyo ni vizuri tuangazie undani kabisa kabla ya kuongea kisiasa, kwa sababu kisiasa tuko na upinzani, tuko na watu wengine wako na mtu anaweza kuchukua tu hiyo swala la deni kwa sababu nataka kueneza siasa kuwa hiyo hii serikali haifanyi kazi vizuri. Lakini kulingana na ujuzi wa watu wa economic wanaweza kusema kwamba Kenya iko na uwezo wa kulipa madeni yake.
Ndio
serikali inaendelea.
Sawa sawa kabisa. Tukushukuru sana Patrick Mudengi Maluki kutoka kule Kenya. Basi sande, naona tusome maoni ya wasikilizaji waliandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Aya, mimi namuona huyu Jilala Mipawa Ntiga Sita kutoka Mnyagala Mpanda, Katavi, Tanzania. Anasema yeye binafsi anaona nchi maskini zinaumizwa tu, hakuna lolote, maana bado zina hali ngumu ya kiuchumi.
Haya, huyu Grace Gesase Nyama Nyamuhanga Kakivule, Dar es Salaam, anasema kwa kweli nchi za chini, za hali ya chini zinaumizwa sana kwa sababu dhamana zinazowekwa ni mali ghafi ya viwanda vyao. Labda tapuliza tapu mchambuzi kwamba zinaumizwa vipi nchi hizi.
Salum Munyoha kutoka Ngongo Mboto Majohe Chuo Rada, Dar es Salaam, anasema yeye kwa upande wake ni kukandamizana tu, haina manufaa yoyote.
Honore Kabuna Bantu, huyu yuko Bisese kule Bukavu DRC, anasema kwa kawaida matajiri wanatawala maskini na mwanadamu wanatawala mwenzake kwa kumuumiza.
Maoni yake huyu Honore Kubana Kubana na Bantu mafia.
Ni kali kwenye
nisoma. Haya, Hamod Impos, anasema wanafaidika na kunyanyaswa kwa ujumla.
Haya, mwingine huyu Musa Lugisa Junior kwa upande wake anasema kwamba mada ya kusema nchi ya China katika madeni inaumiza nchi zenye uchumi mdogo haiko sawa, ni kama propaganda tu za kale ambazo zimetumika miaka yote kudhoofisha maendeleo yetu, kwa sababu anasema uchumi China kwa upande wake ina ushawishi mkubwa ndani ya Afrika, na ikumbuke kwamba inasaidia nchi nyingi ambazo zinapambana na madeni, na wakati nchi zinaingia kwenye madeni makubwa mradi ni mkataba uliosainiwa na viongozi husika wa nchi. Kwa hiyo huyu kwa upande mmoja pia anazungumzia viongozi hapa wanahusika.
Huyu ameandika ni kama vile kitabu cha maoni kwe.
Kitabu hicho cha maoni
ameandika paragrafu kama 4.
Ni kitabu kikubwa.
Ametetea kabisa mpango huu. Haya, tumalizie na huyu Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema nchi maskini hazifaidiki chochote kile, maana hali bado ni tete.
Bila shaka msikilizaji, umetuma maoni yako kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tafadhali usiondoke, endelea hapo kwenye mtandao wetu wa facebook.com/voaswahili, uendelee kutuma maoni yako. Mjadala huu haujakwisha, ndio kwanza unazidi kupamba moto, na tunao hapa studio Dr. Patrick Mudengi Maluki kutoka kule nchini Kenya, Nairobi. Kule nchini Tanzania, mchambuzi Chadwell Nyirenda ambaye yuko Morogoro kwa sasa akizungumza nasi, na vile vile mchambuzi wa siasa Samir Huza akizungumza nasi kutoka Kigoma, Tanzania. Nirudi kwako Sami Ruhuza, umesikia jambo ambalo limezungumzwa na pia nitaomba Chelo Nyenda uchangie hapa. Kuna swala ambalo limetajwa na baadhi ya wachangiaji wetu kwamba shida ni hawa wanaosaini mikataba viongozi katika nchi mbalimbali. Mwanzo kabisa matangazo haya mwenzangu Patrick Nima alizungumzia alichozungumza rais aliyepita wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli juu ya haya mambo ya kusaini mikataba bila ya kuangalia. Pengine kile ambacho mnaweza kutuambia hapa kutokana na mikataba mbalimbali ambayo tayari imekushasainiwa na Tanzania na China. Pengine yale ambayo yanaonekana kana kwamba hayasaidii au changamoto ambayo mnaiona pengine kwa upande mmoja au mwingine ni ipi? Nikianza na wewe Sami Ruhuza halafu nitakuja kwako Chadi Onyirenda.
Nashukuru. Kwanza Tanzania ina jambo moja. Watu wake wanajua kweli kupiga kelele. Yaani kia jambo ambalo wao hawajaliafiki wanapiga kelele sana. Ndio kelele zao huwa zinaishia wanasema sakafuni. Maana mara nyingi wanapiga kelele alafu mwisho wa siku wanaona vitu vinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kelele zao zinakuwa chini zaidi yani. Ndio unasikia kila mtu. Kwa mfano sasa hivi kuna kuna mambo ya bandari.
Bandari.
Sasa hii bandari China walikuwa wanataka kuijenga kwa Bagamoyo. Ambapo ndio ilikuwa iwe project kubwa sana kama bilioni $10. Lakini sasa Magufuli yeye akaona kwamba hiyo project hapana kwa sababu ya hela na namna gani terms zao zile za namna gani ya kufanya, akaona hii haiwezekani. Kwa hiyo akaipiga chini aka itukaendelea. Lakini rais mwingine waliokuja yeye ameamua kuingiana na wale DP World ambao sasa inaleta kelele kweli kweli kwa sababu sio yani mpaka sasa hivi ndio kelele zipo. Sasa tukija kwa Wachina, hawa wa China walitaka kujenga reli ESR ambayo inajengwa kwa gharama ndogo tu kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza mpaka Kigoma. Lakini sasa gharama ambayo wao walikuwa wameiweka tukaambiwa na rais aliyeingia 2015 kwamba hii gharama ni kubwa sana kujenga. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana nayo. Kwa akawapiga chini wale. Akampa mturufu ambaye tuliambiwa ndani ya miaka 3-4 itakuwa imeshakamilika, lakini mpaka leo ninavyozungumza bado sana. Yaani hiyo reli bado sana. Tunapewa tu ahadi lakini hamna kitu kinachoendelea. Ukiangalia kuna vitu ambavyo tumezipoteza sana kwa kutokubaliana na wale zile projects ambazo zilikuwa zikeze na wa China kwa kiwango kikubwa sana tumezikosa na ni athari kwetu. Lakini hiyo mikataba tungeweza vile vile kuwabana kiaina kwa sababu katika mkataba wote ni win-win kwa sababu wewe lazima upate na mimi lazima nipate. Kwa yale maeneo ambayo umebanwa tungeweza kuambia wakarekebisha. Lakini ukiangalia sasa hivi tumeingia mkataba na DP World ambao ukiusoma afadhali hata ule wa China umekuwa ni mbovu zaidi naweza nikasema. Kwa hiyo ukiangalia kwa kiwango fulani hii mikataba ndio inayotuumiza sana Waafrika. Waafrika wanaonea kwenye mikataba tu. Ni kama ile ya kipindi kile cha wakoloni mpaka leo ndio hiyo. Tunaendelea kuumia zaidi kimikataba na sasa hivi tunaumia zaidi kwa sababu kuna tuhuma ndogo ndogo au tuhuma kubwa kubwa za rushwa.
Naam, Sami, muda wetu sio mwingi sana. Kwa hiyo tulijibu ili haraka haraka alafu tumpe nafasi na Jirenda please tafadhali. Pengine Sam nitarudi kwako. Nyirenda, kwa upande wako karibu, umesikia swali ambalo nimemuuliza hapa Sam. Changamoto iko wapi hasa? Ni wasaini wanaotia saini mikataba hii au kwa ujumla ni kutoka kwenye nchi ya China kama ulivyosikia baadhi ya wasikilizaji wetu wakizuliza?
Asante. Kama nilivyogusia kidogo awali, mkataba wote mtu anapouweka unakuwa na pande mbili. Hili ni jambo la makubaliano. Lakini siku zote mtu anapoweka fedha mahali, macho yake yanakwenda huko na juhudi zake zitakwenda huko huko kutazama kwamba zile fedha zinarudi bila yeye kupata hasara. Ni kawaida ya mtu yote ambaye anawekeza popote, kama itakuwa ni msaada au itakuwa ni mkopo, lazima ataufuatilia kwa karibu. Ile ndugu yangu kutoka Kenya aligusia kidogo akasema kwamba kinachotakiwa ni umakini. Neno umakini ni la muhimu sana. umakini katika mikataba ni la muhimu, na hii imekuwa changamoto. Tumesikia na hatuwezi kukana kwamba imekuwa changamoto. Kuna baadhi ya mikataba ambayo inasainiwa alafu baadaye inakuja kugundulika kwamba kumbe waliosaini hawakuwa makini kiasi cha kutosha. Hili ni jambo linalohitaji uzalendo, lakini linahitaji pia swala la usomi na swala la kuipenda nchi na umakini, kama tunavyosema, katika kusoma na kutafsiri na kukubali kitu ambacho unaelewa hasa maana yake ni nini. Amegusia ndugu yangu kidogo swala la rushwa, ni gumu hilo, lakini mara nyingine linajitokeza hapa na pale katika mikataba. Siwezi kulisemea sana kwa sababu siwezi kutaja hasa nani amechukua rushwa wapi, lakini mara nyingine linaweza kutokea katika swala la mikataba na rushwa ikaja ikaathiri ule utiaji saini wa mikataba ile. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba siwezi kusema mtego wala siwezi kusema utapeli kutoka upande wa China. Ninachosema ni kwamba wanaandaa mkataba ambao utalinda maslahi yao. Sasa sisi tunapoipokea ile mikataba tunatakiwa na sisi tuangalie maslahi yetu yanakuwa wapi kwa umakini wetu. Tukisaini utakuwa umesainiwa, kwa sababu ni swala la watu wawili. Ni kweli udhaifu umewahi kutokea, lakini tunachohitaji ni kukuza ule ujuzi na uwezo wa kuisoma mikataba na kuielewa na kuitafsiri vizuri na kuangalia mustakabali wa nchi kabla ya kusaini. Ili siku tutakaposaini tukishindwa kurudi nyuma tusije tukalaumu wale waliokuwa wametengeneza mkataba, kwa sababu mkataba unasainiwa baada ya kusomwa na pande zote mbili. Kwa hiyo swala la kusema labda utapeli au mtego, mimi sifikiri kama ni lugha ambayo itatufanya tukatae mtaji, kwa sababu wanachofanya wa China ni kutatua tatizo kubwa sana la nchi maskini la kushindwa kukusanya mtaji kwa ajili ya miradi mikubwa. Hilo tunalo na tunapaswa kulitazama, kwa sababu hatuna namna nyingine ya kupata mitaji kwa haraka. Inapotokea fursa kama hii, kinachotakiwa ni umakini wa jinsi gani tuingie kwenye miradi hii bila kuumia sana sisi wenyewe. Wananchi wanavyosema kwamba kuna uwezekano wa kuumia, ni kweli, lakini serikali zetu ziwe makini zaidi. Hayo ndio maoni yangu.
Shukrani sana Nyirenda. Basi katika hali ya kumalizia malizia, tuwape sekonda kama 30 kila mshiriki. Patrick, kwa kumalizia malizia, unaona kufanyike nini ili hii minongono na miguno ya wananchi, kama waliotoa maoni wengi wamesema mikataba hii, nchi zinazopokea mikopo hii ndizo zinaumia, ili hali hii minongono hii iondoke, unaona kufanyike nini? Kwa sekunda chache.
Asante sana, asante sana, nashukuru. Pia nimesikiza maoni ya wananchi na vile wanaona ya kwamba hiyo makubaliano mili yao haifai. Ni kweli kuna ukweli ya kwamba wakati mwingine hizi mbili zinaweza kwenda kwa mkataba, alafu kama nchi moja haikuangi angalizi vizuri sana, kweli inaweza kugandamizwa na ipate hasara. Lakini ile mimi ninataka kuhakikishia wananchi ni kwamba hii mikataba ambayo ni ya maendeleo haikuanza juzi. Nchi za Afrika tangu tujinyakulie uhuru tumekuwa tukisaidiwa na wafadhili kutoka sehemu mbalimbali. Tumefadhiliwa na watu kutoka Ulaya, Amerikani, sasa Uchina.
Bwana Maruki, muda unakimbia.
Maarifa na uwezo wa kufadhili pia nchi zingine kama Kenya, Tanzania. Mimi sioni kwa nini basi tunaamini ufadhili kutoka Ulaya lakini hataki kuamini ufadhili kutoka Uchina.
Asante sana.
Kama zile nchi zetu zilienda Ulaya na zikasaidiwa, tukajenga maabara fulani, tumefikia kiwango fulani.
Nakushukuru sana. Nakushukuru Bwana Patrick Mudhengi. Muda wetu hauturuhusu, ingawa mengi tunayo ya kuzungumza. Niwashukuru pia wote mlioshiriki kwenye mada ya leo, mchambuzi wa siasa Chedo Nyirenda kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania Sami Ruhuza. Nawashukuru sana sana kwa muda wenu kushirikiana nasi. Upande wa pili ni Aida Isa, hali kadhalika msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riami. Upande wa hapa studio ni mimi Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na Ijumaa njema.